ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. მდგომარეობაში მცირე და საშუალო ბიზნესი ბათუმში.
ეგეთი უმუშევრობა მე ცხოვრებაში არ მახსენდება. ფინანსებიც აღარ აქვს, ხავს რა ვიცი, სიძვირე კიდე ყველაფრის.
ეს გამოიწვევს საქართველოს ბაზარზე ხორბლის ახალი მიმწოდებლის გამოჩენა.
მოლოდინი გვაქვს, რომ ახალ სეზონამდე რუსული ხორბლის ფასი კიდევ უფრო გაიზრდება, შესაბამისად ყაზახური ხორბალი გახდა კონკურენტუნარიანი.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მორიგი უკანონო რეპრესიული და ყოველგვარ სამართლებრივ სტანდარტს აცდენილი სამართლებრივი აქტი ასე შეაფასა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომელიც დამოუკიდებელი გამოცემების ბათუმელების და ნეტგაზეთის დამფუძნებლის მზია მაღლობელის ინტერესებს იცავს. ის ფაქტი, რომ ქუთაისის საპელაციო სასამართლომ ადვოკატების საჩივარი წარმოებაში არ მიიღო. ამ ინსტანციაში გასაჩივრებული იყო ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც დაუშვებლად ცნო ადვოკატების შუამდგომლობა მზია მაღლობელისთვის აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის შეცვლის თაობაზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით, მზია მაღლობელს ქართულმა მართლმსაჯულებამ არ მისცა მის მიმართ შერჩეული უკანონო პატიმრობის რევიზიის უფლება. საიას თანახმად, საჩივარში მითითებული გარემოებები და წარდგენილი მტკიცებულებები სასამართლო საკისრებდა ვალდებულებას პირველ ყოვლისა დასაშვებად ეცნო საჩივარი, შემდეგ კი მიიღო გადაწყვეტილება მზია მაღლობელის აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული პატიმრობის გაუქმების შესახებ. საიას თანახმად, მზია მაღლობელის ადვოკატების მხრიდან სასამართლოსთვის წარდგენილი იყო ახალი არსებითი გარემოებები, რაც გამოიხატა იმით, რომ სასამართლოს გადაეცა ადმინისტრაციული დაკავების სამსახველი ვიდეო მასალა, რითიც დასტურდებოდა დაკავების უკანონობა. შუამდგომლობას ასევე დაერთო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ბრალდების მხარის მიერ გადმოცემული მასალების მიხედვით საქმეზე მხოლოდ სამართალდამცავები არიან გამოკითხული და ასევე სასამართლოს გადაეცა მზია მაღლობელის გამოკითხვის ოქმი. საიას განცხადებით, დაცვის მხარის მიერ საჩივარში მითითებული ახალი არსებითი გარემოებები სრულად აბათილებს ბრალდების მხარის და სასამართლოს მიერ განვითარებულ ჰიპოთეტურ დასაბუთებას, რომ მზია მაღლობელის მხრიდან არსებობს მტკიცებულებათა განადგურების, მოწმეებზე ზემოქმედების და ახალი დანაშაულის ჩადენის რაიმე საფრთხე. კერძოდ, როგორც საია აღნიშნავს, დაცვის მხარის მიერ წარდგენილი ვიდეო მასალა ადასტურებს, რომ მზია მაღლობელი ადმინისტრაციული წესით უკანონო დააკავეს, მას არ მიუყენებია შეურაცხყოფა არცერთი სამართალდამცავისთვის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით შედგენილი დაკავების ოქმი უკანონოა. შესაბამისად, მისი მხრიდან ახალი დანაშაულის მომეტებულ საფრთხეზე საუბარი ყალბ დაკავების ოქმზე დაყნობით საფუძველს მოკლებულია. გარდა ამისა, როგორც საია აცხადებს, მზია მაღლობელის გამოკითხვის ოქმი ინციდენტის ამსახველ ვიდეოკადრებთან ერთად ქმნის მომხდარის სრულ სურათს და სწორედ ამ კონტექსტში უნდა იყოს განხილული ის ფაქტიც, რომ საქმეზე მხოლოდ სამართალდამცავები არიან გამოკითხული, რომლებზე ზემოქმედებაც შეუძლებელია ბრალდებულმა მოახდინოს. ეს არგუმენტები საიას შეფასებით არტოვებს თეორიულ საფუძველსაც კი მოწმეებზე ზემოქმედების, არათუ მტკიცებულებათა განადგურების საფრთხეებით სპეკულაციისთვის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო მიუხედავად ამ ყველაფრისა უგულებელყო კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები და დაუშვებლად ცნო მზია მაღლობელის ადვოკატების საჩივარი. შეგახსენებთ, რომ ბათუმელების დამფუძნებელი მზია მაღლობელი ამჟამად კლინიკა ვივამედში იმყოფება. მან 18 თებერვალში შიმშილობის გამოცხადებიდან 38 დღე შეწყვიტა პროტესტის ამ ფორმის გამოხატვა. ამჟამად შესაბამისი მკურნალობის ეტაპზეა, რომელიც ექიმების ინფორმაციით ნორმალურად მიმდინარეობს. მზია მაღლობელი პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით ბათუმში 12 იანვარს დააკავეს. 11 იანვარს ღამით მზია მაღლობელი დაკავებული იყო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის. როცა საპროტესტო სტიკერებს აკრავდნენ აქციის მონაწილეები ბათუმის პოლიციასთან. ადმინისტრაციული წესით დაკავების შემდეგ ის მალევე გაათავისუფლეს, თუმცა მოგვიანებით უკვე 12 იანვარს დააკავეს ბათუმის პოლიციის უფროს ირაკლი დგებუაძეზე თავდასხმის ბრალდებით. თავდასხმა სილის გაწმაში გამოიხატება. ადვოკატების შეფასებით მზიამაღლობელის ქმედება მაქსიმუმ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად შეიძლება შეფასდეს, ამიტომ სისხლის სამართლებრივი დევნა მის წინააღმდეგ მიზან მიმართული რეპრესიული ქმედებაა. უფლებადამცველები მზიამაღლობელს სინდისის პატიმრად მიიჩნევენ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ კონტრტერორისტული ოპერაციების ფარგლებში მიმდინარე ოპერატიული საქმიანობის და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საქართველოს მასშტაბით ერთდროულად რამდენიმე სპეციალური ოპერაცია ჩატარდა და დააკავეს ქვეყნის ორი მოქალაქე, რომელთა საცხოვრებელი სახლებიდან ამოღებულია მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები, როგორც ამას სუსი უწოდებს, მათ შორის საბრძოლო მასალა, სხვადასხვა სახის ელექტრონული მოწყობილობა, ფულადი თანხა და სხვა ნივთები, ასევე საერთაშორისო ტერორისტულ ორგანიზაციასთან შესაძლო კავშირის დამადასტურებელი სხვადასხვა მტკიცებულება. გამოძიება მიმდინარეობს უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე და ამ გამოძიებას კონტრტერორისტული ცენტრი აწარმოებს. რაიმე დეტალებს, მაგალითად იმას, თუ კონკრეტულად სად დააკავეს საქართველოს ორი მოქალაქე და რომელ ტერორისტულ ორგანიზაციაზეა საუბარი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ აკონკრეტებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს წარუდგენს გეგმას, რომლის თანახმად ვაშინგტონის შუამავლობით უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში მისი დაცვის უზრუნველსაყოფად ევროპა უკრაინაში გაგზავნის 30,000-მდე სამხედროს. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით წერს ბრიტანული გამოცემა ტელეგრაფი. ვაშინგტონში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერის და საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ვიზიტი მომავალ კვირაშია დაგეგმილი. ტელეგრაფის წყაროთა თანახმად სტარმერი მოითხოვს, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში განთავსებული ამერიკული გამანადგურებლები და რაკეტები საწყოფნაში მოიყვანონ, თუ რუსეთი ზავის პირობებს დაარღვევს. ბრიტანული გამოცემის ინფორმაციით, უსაფრთხოების ძალების შექმნის ბრიტანულ-ფრანგული გეგმა წარდგენილი იყო ევროპელი ლიდერების საგანგებო სამიტზე, რომელიც ამ კვირაში პარიზში გაიმართა. სამიტის მოწვევას წინ უძღოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება რუსეთთან დაიწყოს მოლაპარაკებები უკრაინაში ომის დასასრულებლად. პარიზის სამიტი ერთი დღით უსწრებდა ამერიკის და რუსეთის დელეგაციების შეხვედრას, რომელიც 18 თებერვალს საუდის არაბეთში გაიმართა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უკრაინამ ჩაშალა შეთანხმება იშვიათ მიწათა ელემენტების და სხვა რესურსების შესახებ. მაიამიში საინვესტიციო ფორუმზე გამოსვლისას ტრამპმა თქვა, რომ უკრაინამ გარიგება ორი დღის წინ ჩაშალა. მან ისევ გაიმეორა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის დასახმარებლად დახარჯა $350 მილიარდი და განსხვავებით ევროპისგან, რომელიც კიევს ფულს გარანტიით აძლევს, სანაცვლოდ ვერაფერს მიიღებს. დონალდ ტრამპის მიერ მოყვანილი რიცხვი $350 მილიარდის დახმარება ჯერ კიდევ გუშინ უარყო უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპმა პირველად 3 თებერვალს განაცხადა, რომ სურს უკრაინის დახმარების სანაცვლოდ მისგან მიიღოს იშვიათ მიწათა ელემენტები. 12 თებერვალს ამ საკითხზე კიევში მოლაპარაკება გამართა შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა და როგორც ამ მოლაპარაკების შემდეგ პრეზიდენტი ზელენსკი აცხადებდა, მიუხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში მოსალოდნელი იყო შეთანხმების ხელმოწერა, თუმცა 15 თებერვალს უკვე მიუხენში გამართულ პრესკონფერენციაზე ზელენსკიმ თქვა, რომ შეაჩერა პრეზიდენტ ტრამპის მიერ ინიცირებული შეთანხმების ხელმოწერა, რადგან ეს დოკუმენტი არ მოიცავდა უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიებს. უკრაინა ფლობს ისეთ მეტალებს, როგორიცაა ურანი, ტიტანი და ლითიუმი. მაგალითად, ლითიუმი წამყვანი კომპონენტია სხვადასხვა, მათ შორის ელექტრომობილების აკუმულატორების წარმოებისთვის, თუმცა ეს ლითონები არ არიან პრეზიდენტ ტრამპის მიერ არაერთხელ ნახსენებ იშვიათ მიწათა ელემენტების ნუსხაში, რომელიც 17 მეტალს აერთიანებს. როგორც სააგენტო ბლუმბერგი წერს, უკრაინას იშვიათ მიწათა ელემენტებიდან აქვს მხოლოდ ერთის, სკანდიუმის მცირე მარაგი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Космет программас Сахамос თავისუფლება. Телекомпания პირველის ოპერატორმა ლაშა ჯიოშულმა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომაზე ილაპარაკა მისი დაკავების გარემოებაზე. Магалитат თქვა რომ როცა იკითხა ვინაკავებდა მას ერთ-ერთმა რომელსაც კუბოკრული ნაჭერი ჰქონდა აფარებული პირზეო ჩურჩულით უთხრა რომ პოლიციელია. ლაშა ჯიოშულის თანახმად როცა ეს უთხრეს, ყვიროდა რომ ჯიბეში მისთვის არაფერი ჩაედოთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე ტელეოპერატორმა ისიც თქვა, რომ არანაირი წინააღმდეგობა არ გაუწევია. თქვა ისიც, რომ ერთის მინიმუმ ერთი ადამიანის ამოცნობა შეუძლია, საუბარია ცხოვლზე, რომელიც მართავდა ავტომანქანას, რომლითაც დაკავებული ლაშა ჯიოშვილი იზოლატორამდე მიიყვანეს. თავად დაკავების ფაქტი 18 თებერვალს გვიან ღამით მოხდა. ლაშა ჯიოშვილი რუსთავის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდა. ის პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის დააკავეს. უფრო მეც გარემოებებზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი მოგიყვებათ.
18 თებერვალს ბიძინა ივანიშვილის დაბადების დღეს ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა რუსთაველის გამზირზე. ლაშა ჯიოშვილის აქციაზე მიტანილი ჰქონდა ბანერი წარწერით დღეს ყველავთან ხვდებით პრეზერვატივის მნიშვნელობაზე. დაკავებამდე დაახლოებით 1 საათით ადრე მან რადიო თავისუფლებას მცირე ინტერვიუც მისცა.
ის რაც დღეს ხდება არის საშინელება, იმიტომ რომ შეუძლიათ ამ ბანერის გამო მაგალითად აქ მოსვლამდე დამაკავონ არ ჩადენილი დანაშაულზე.
18 თებერვლის საღამოს ლაშა ჯიოშვილთან ერთად იმყოფებოდა სამოქალაქო აქტივისტი ლექსო ვალიაური. ის ყველაფრის თვითმხილველია. ვალიაური რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ პოლიციელებს მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები არ ქონდათ.
არც ფორმა პოლიციელის, არც რაიმე ატრიბუტი, არაფერი მათ არ გააჩნდათ. ამიტომ პირველივე ეტაპიდან მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო თავდასხმა ტიტუშკების მხრიდან და რა წამსაც მოვახერხე და გამოვეცალე მათ აი ამ პროცესში, ეგრევე დავიწყე პატრულ შედარება ოპერატორს ველაპარაკებოდი რომ თავს დაგესხნენ, იტაცებენ ადამიანს ჩემს თვალწინ. ეს პროცესი განვითარდა იმ დრომდე, ვიდრე ლაშა არ ჩატენეს უკვე მანქანაში და არ წაიყვანეს. მას შემდეგ 2 საათის განმავლობაში მე კიდევ მომიწია იმ ტერიტორიაზე ყოფნა, იმიტომ რომ მოტრიალდით ჟურნალისტებს უთხარით, პატრულში რამდენჯერმე დაურეკეთ და 2 საათის შემდეგაც კი არანაირი რეაგირება პატრულის მხრიდან არ მომხდარა იმ ფაქტზე, რომ მოქალაქე რეკავს და ეუბნება, რომ მის გვერდით თანხლები პირი უცნობმა პირებმა ჩატენეს მანქანაში.
დევ პირველის ოპერატორი ლაშა ჯიოშვილი შიდა ქართლის რეგიონში მუშაობს. მას კოლეგები და მეგობრები ღამით რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდნენ, ვიდრე არ გაირკვა, რომ ის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. დევ პირველის ჟურნალისტი შიდა ქართლში გიორგი დვალიშვილი აცხადებს, რომ ლაშა მოქალაქეების აქტივობამ და იმ ვიდეო კადრებმა გადაარჩინა, რომლებსაც იმ დროს შემთხვევის ადგილზე იღებდნენ.
რომ არა იმ ადამიანების აქტიურობა, რომლებიც ჩემი ოპერატორის დაკავების და გატაცების ფაქტს შეესწრნენ, ბლაშას უფრო მძიმე ბრალდება ექნებოდა წარდგენილი. არ გამორიცხავ რომ ჩაედოთ რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ნივთი მის ჯიბეში და ასე შემდეგ. გავრცელებულ ვიდეო მასალებშიც კარგად ჩანს, რომ ეს ადამიანები არიან ნიღბიანები და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მაკაჩიხლაძეს და გიორგი შაწირულს თავს დაესხნენ და ფაქტობრივად სიკვდილისთვის გაიმეტეს, ნიღბიან ადამიანების ნდობა ჩვენი მხრიდან წარმოუდგენელია. როდესაც ქუჩაში გაჩერებს ადამიანი, გეუბნება რომ პოლიციელია და ამის არანაირ დამამტკიცებელი ნიშანი არც უკეთია და ვერც წარმოგიდგენს, როგორ შეიძლება ენდო ასეთ დროს და დაემორჩილო ამ გაუკვეველი ადამიანების ჯგუფის მოთხოვნებს.
სამსახურისგან თავისუფალ დროს ლაშა ჯიოშვილი გორში გამართულ საპროტესტო აქციებში აქტიურად მონაწილეობს. ხშირად თბილისშიც მიდის და რუსთაველის გამზირზე დემონსტრანტებს უერთდება. ლაშას მეგობარი პედაგოგი ლიზა ყაზიშვილი იხსენებს, რომ ეს მისი მეორე დაკავებაა. პირველად ლაშა აგენტების კანონის მიღების პერიოდში გზის გადაკეტვის ბრალდებით დააკავეს.
ახლა ვნახეთ, როგორც 90-იან წლებში ხდებოდა ხოლმე ადამიანის გატაცება უცნობი პირების მიერ. ალბათ ფიქრობენ, რომ ამით საზოგადოებაში აშინებენ ან თავად ლაშას და მე პირიქით ფიქრობ, ანუ ის ადამიანებიც, რომლებიც ლაშას მეგობრები ვართ, რომლებიც არ დავდივართ ასე ყოველდღიურად აქციებზე, ძალიან გაბრაზებულები ვართ და ხვალ ლაშას აქციაზე მარტო აღარ გავუშვებთ და აუცილებლად ვიქნებით მის გვერდით. იმის გამო, რომ მას ასე მიზან მიმართულად დევნიან და უკვე მეორე და ასე უკანონოდ დააკავეს, უკვე ბევრი ადამიანი გავალთ, იმიტომ რომ ის აღარ იყოს მარტო ამ სისტემის წინაშე.
გორში ცენტრალურ მოედანზე გამართულ აქციებზე ყოველდღე მიდის სამოქალაქო აქტივისტი თეონა ფანქველაშვილი. მისი აზრით, საზოგადოების დაშინებას ცდილობენ, თუმცა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ეს არ გამოუვა.
ძალიან გახშირებული აქტიური სამოქალაქო პირების თუ ჟურნალისტების, ოპერატორების ცემა, გატაცება, ნათასი საშინელებების შეთხზვა მათზე. ამით ცდილობენ, რომ გაჩუმონ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წარმომადგენლები, რომ ხვალ სხვასაც არ მოუნდეს ხმის ამოღება, ან იმ ადამიანებს, რომლებიც გარეთ ვდგავართ, შეგვეშინდეს, გავჩუმდეთ იმ არაკანონიერებაზე, იმ უმსგავსობაზე, რასაც ხელისუფლება ჩადის. ეს არის ყოვლად დაუშვებელი. ჩვენ ამით ვერ დაგვაშინებენ.
გორში გამართულ აქციებზე ტრადიციული მოთხოვნაა ხელახალი არჩევნების ჩატარება და აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება.
გოგაბთეორმა გიამბოთ ტელეოპერატორ ლაშა ჯიოშვილის დაკავებით გამოწვეულ რეაქციებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემებით 2024 წელს ქვეყანაში ეკონომიკის საშუალო რეალური ზრდა 9.5% იყო. მომავალითვის დასაწყისში საქსტატი გამოაქვეყნებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა ქვეყანაში თებერვლის განმავლობაში. ასევე მონაცემებს იმის თაობაზე, თუ სად იყო კლება ან მატება. ქვეყნის ეკონომიკაში ბუნებრივია თავისი წვლილი შეაქვს მცირე და საშუალო ბიზნეს. მაგალითად, ბათუმში ამ სფეროს წარმომადგენლებს ბოლო პერიოდია არაერთი სირთულე შექმნათ. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე და მათი რესპონდენტები მოკვებიან.
ბევრი ბათუმელისთვის შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყარო უძრავი ქონების გაქირავება. დიდ ნაწილს ბინები საერთაშორისო საიტებზე აქვს განთავსებული. როგორც გვითხრეს, სამ თვეზე მეტია ჯავშნები აღარ ჰქონიათ, მათ შორისაა სოფო გოგიტიძე, რომელიც 10 წელზე მეტია ბინებს ბათუმის სხვადასხვა უბანში აქირავებს.
დამდერი და რისკის 90 ჩვენთანაც და ამ ბევრთანაც ოფსაკეტელი კატასტროფა. ნეგატივი უმუშევრობა მე ცხოვრებაში არ მახსენდებოდ. სამდენი წელი უკვე ვშაობ. ფინანსებიც აღარ აქვს, ხალხს რა ვიცი, სიძვირე კიდე ყველაფრის და კონკურენცია კიდე ძალიან დიდი, ბევრი ბინები შენდება რა შენდება და რა ვიცი, კიდე შენდება და შენდება. ისევ ბათუმელებიც უკირაობენ.
სოფო გოგიტიძის ინფორმაციით, ბათუმში ისედაც გაძვირებულ უძრავ ქონებაზე ფასებმა კიდევ უფრო მოიმატა. გაყიდვა კი საგრძნობლად შემცირდა.
თვითონ კლიენტურა არ არის. კიდველი არა, ეს თორე ფასები საკმაოდ მაღალია.
უძრავი ქონების სამაკლერო სააგენტოს ხელმძღვანელ თამარ თოიძის ინფორმაციით, ბინები განსაკუთრებით გაძვირდა ახალ აშენებულ სახლებში. მყიდველები ძირითადად უცხოელები არიან, ამიტომ დღეს კარგად მუშაობენ ის ოფისები, რომლებსაც კონტაქტები აქვთ საზღვარგარეთ მცხოვრებ კლიენტებთან.
ფასები მოიმატა, დიდი მშენებლობები რომ დაიწყო ეხლა ხალხმა და საზღვარგარეთის ბაზარზე არიან გასული. მწვანე კარკასი 2700 დოლარიდან იწყება, მაგალითად აგერ ცხაკაის ქუჩაზე. სურვილები არიან, მაგრამ საზღვარგარეთის ბაზარია დედიკადად.
ბათუმის კიდევ ერთი გაყიდვების სააგენტოს დამფუძნებელი ლია ელიავა გვეუბნება, რომ უძრავი ქონება და მიწა გაძვირდა იქ, სადაც დიდი საინვესტიციო პროექტებია დაგეგმილი, მაგალითად გონიოს დასახლებაში.
ცოტა იდოხა შეკრულება გონიოში, რო იქნება მშენებლობა. თეთრი მარგალიტის გაიზარდა ასევე ფასები მიწებზე გონიოში და განთებდა ბარცხანა, სადაც კუნძული შენდება ამბასადორის.
გასულ წელთან შედარებით გაყიდვების საგრძნობლად შემცირებას ჩვიან ბათუმის ტურისტულად აქტიურ უბნებში მდებარე სუვენირების, ტანსაცმლის და სხვა პროდუქციის მაღაზიებში. ერთ-ერთი ასეთი მაღაზიის მენეჯერი ნათელა ფიქრობს, რომ ეს ქვეყანაში შექმნილი დაძაბული პოლიტიკური სიტუაციის შედეგია.
ძალიან იკლო გაყიდვება, იმიტომ რომ ტურისტებიც აღარ შემოდიან აქციების გამო ახლა ყოლა თავს იზღვევს, შაშან უფრო კარგად იყო დავაჭრი, ვიდრე ეს თვეები მაგალითად. სამი თვე არის უკვე, რომ საგრძნობლად უკვე მართლა ბევრიც წავიდა მაგალითად, ვინც იყვნენ აქ და ნაქირავები ჰქონდათ. ყოლა უფრთხლდება თვითონ. კაპიკს არ იციან და იქნება.
სტუმრების ნაკლებობას განიცდიან ბათუმის ორ ცნობილ კაფეში, მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით დაბალ ფასებს ინარჩუნებენ. კაფეების მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე ქვეუბნება, რომ ლარის გაუფასურებასთან ერთად საკვები პროდუქტების ფასები იზრდება, თუმცა ამ პასიურ სეზონზე დაბალი ფასების შენარჩუნებას ცდილობენ. ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები სარესტორნო ბიზნესზეც აისახა.
ინიტორების ნაკადი არის შედარებით ნაკლები. ისიც როგორ არის, ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდი ყოველთვის რთულია აჭარაში, ეს არ არის გამონაკლისი. თუმცა გასულ წელს აღნიშნავ კონკრეტულად, გაცილებით უკეთესი იყო, ვიდრე არის ეხლა. შედარებით ზამთრის პერიოდთან ისევ და ისევ ვადარებ. ბიზნესის კუთხით რომ შევხედოთ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური სიტუაცია მოქმედებს. ამას იჭერს, რომ ადამიანებს აქვთ გაზაფხულობა, ემოციური ფონი და უფრო მეტად უჩვენიათ მშვიდად ყოფნა სახლში, ვიდრე მეგობრებთან ერთად სავახშმოდ გარეთ გასვლა. და ეს, რა თქმა უნდა, ისახება სარესტორნო ბიზნესში.
საქართველოში, მათ შორის ბათუმში, გასული წლის ნოემბრის ბოლოდან მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები ახალი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნით.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბაზარზე ხორბალი ძვირდება, განაცხადა დღეს Media Holding კვირაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ხორბლის და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ. მათ შორის ხორბალი ძვირდება რუსეთში, საიდანაც საქართველოში შემოდის ამ პროდუქციის უმეტესი ნაწილი. ამ ფონზე, როგორც ლევან სილაგავამ თქვა, ყაზახეთის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ჭარბი ხორბალი მსოფლიო ბაზარზე გაყიდოს რამდენიმე მიმართულებით და ასეთ მიმართულებებად დასახელდა ბალტიის და შავი ზღვების მიმართულებები, აზერბაიჯანი და ირანი. რას შეცვლის საქართველოში ყაზახური ხორბლის შემოტანა? უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, დაახლოებით ერთ თვეში საქართველოში ყაზახური ხორბლის იმპორტი დაიწყება. ყაზახეთის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ 2 მილიონი ტონა ჭარბი ხორბალი მსოფლიო ბაზარზე გაყიდოს და ექსპორტის ხელშეწყობისთვის ტრანსპორტირების სუბსიდირების მექანიზმი აამოქმედა. სუბსიდია შეეხება როგორც ხორბლის ტრანსპორტირებას საქართველოს მიმართულებით, ასევე მის გატანას საქართველოს შავი ზღვის პორტების გავლით. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარის ლევან სილაგავას თქმით, 15 თებერვლიდან რუსეთმა ხორბლის ექსპორტზე კვოტირება დააწესა, რამაც მისი ფასი გაზარდა. ამ მიზეზით საქართველო ნაწილობრივ ყაზახურ ხორბალზე გადაერთვება. სილაგავას განმარტებით, აქამდე 1 ტონა ხორბლის ტრანსპორტირება ყაზახეთიდან საქართველოში კომპანიებს დაახლოებით $100 უჯდებოდათ. სუბსიდირების ფარგლებში ამ თანხიდან $40 ყაზახეთის მთავრობა დაფარავს, რაც 1 ტონა ხორბლის ღირებულებას $40 შეამცირებს. ამ დროისთვის 1 ტონა ხორბლის ფასი $220-$240 მერყეობს, რასაც ტრანსპორტირების ხარჯი ემატება.
ეს ყველაფერი არის კონკურენციაში შესვლა, მათ შორის რუსულ ხორბალთან, რომელიც დღესდღეობით ძვირდება. შესაბამისად, თუ ჩვენ ამ ყველაფერს დიდ კონტექსტში გამიხილავთ, რეალურია და უკვე წინასწარი კონტრაქტები არის ყაზახეთის მხარესთან, რომ საქართველოში აუცილებლად ვიხილავთ ყაზახური ხორბლის შემოსვლას ახლო მომავალში, ეს იქნება დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში. თავისთავად ხატრი, ეს იქნება იაფი რუსულთან მიმართებაში, მაგრამ გარკვეული დოზით იაფი. ჩვენ ვისარგებლებთ ამ სუბსიდირების პროგრამით და შესაბამისად ჩვენ მივიღებთ ქართულ ბაზარზე ყაზახურ ხორბალს.
წისქვილ კომბინატ ბარაქას გენერალური დირექტორი ლადო ბიძინაშვილი ამბობს, რომ ფქვილის მწარმოებელმა რამდენიმე კომპანიამ უკვე დაიწყო ხელშეკრულებების გაფორმება ყაზახურ მხარესთან, თუმცა ის ვერ აკონკრეტებს, გამოიწვევს თუ არა იაფი ხორბალს. ხორბლის შემოსვლა ფქვილის გაიაფებას. ამ ეტაპზე საქართველოში 50 კილოგრამიანი ერთი ტომარა ფქვილი 54-55 ლარიღის.
ყაზახეთის ლოჯისტიკის სუბსიდირების პროგრამა უკვე რეალურად ამუშავებულია, ესე რომ თქვა და ჩაშვებულია ეს სუბსიდირება. ყაზახური ხორბალი კიდე უფრო იაფებს ვიდრე რუსული ხორბალი. დაახლოებით 10-15 დოლარიანი სხვაობა ამ ეტაპზე და იქიდან გამომდინარე რომ რუსეთში ამოქმედა 15 თებერვალს კოტირება, მოლოდინი გვაქვს რომ ახალ სეზონამდე რუსული ხორბლის ფასი კიდე უფრო გაიზრდება, შესაბამისად ყაზახური ხორბალი გახდა კონკურენტუნარიანი და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა საქართველოში ყაზახურ ხორბალზე მოთხოვნა გაიზრდება.
მას შემდეგ რაც საქართველოში ყაზახური ხორბალი შემოვა, უნდა ჰქონდეს თუ არა მოსახლეობას მოლოდინი რომ დაიკლებს პურის ფასი. ეს შეკითხვა ჩვენ პურის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე მალხაზ დოლიძეს დაუსვით. დოლიძე იმ მიზეზებზე საუბრობს, რის გამოც ფასების შემცირება დიდი ალბათობით ვერ მოხერხდება.
ჩვენთა ბრიგადები არის, რომელიც წავიდა ინგლისში, წავიდა საფრანგეთში. თუ ამაცხაურება არ გაიზარდა, პურს არავინ არ გამოგრიცხობს თბილისში. ცხოველები აღარ არის. 220 გრადუსია ტემპერატურა ღუმელის. დგას იქ ადამიანი, რომელიც იღებს 700 ლარს. 700 ლარს გაჭერდა და სამწუხაროდ სამუშაოზე. მეორე საკითხსაც გეტყვი. სწავლობის დადგენილება ესეთი, რომ შენ ვეღარ შემოიყვან მანქანას 2013 წლამდე. მას უთქებს რომ ეძახეთ რა ამ მანქანებს. ჩვენთან მთლიანად პურზე მუშაობს მეორადი მანქანები. ეხლა ეს მანქანა გაორმაგდა ფასი. ანუ სათადარიგო ნაწილი ჭირდება, ამ მანქანას ხიდვა ჭირდება, დისტრიბუტორს ხელფასი ჭირდება. ანუ არავინ არ ანგარიშობს. პური გონია მარტო ჰაერიდან მოდის ახახეთმა მოგწოდა მოჭა.
ბოლო ორი წელია ხორბლის ქართველი მწარმოებლები ჩივიან, რომ ფასში კონკურენციას ვერ უწევენ უცხოურ ხორბალს. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა და ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავას კითხა, ყაზახეთიდან იაფი ხორბლის შემოსვლის შემდეგ ხომ არ დაზარალდებიან ქართველი მწარმოებლები.
ქართველი ფერმერების ფასი სწორდება იმაზე, რაც არის რეგიონალურ და მსოფლიო ბაზარზე. ანუ რა ფასიც იქნება ვთქვათ ბაზარზე, იმ ფასად ჩაიბარე ის კომენატები მის თქვათ შესაბამის ქართულ ხორბალს, სასურსათო ხორბალზეა ლაპარაკი. თუმცა დღესდღეობით ჩვენ თუ შევხედავთ, ამაზე ლაპარაკი ადრეა, იმიტომ რომ ძირითადად მოსავალი უკვე ჩაბარებულია, ანუ მათ გასაღებად ძალიან მცირე აქვს, ნუ თითქმის არ აქვს. შესაბამისად ამაზე ლაპარაკი ჩვენ შეგვეძლება დაახლოებით ივლისის ხუთში, როდესაც ახალი მოსავალი მოვა.
ბოლო სამი წლის განმავლობაში საქართველოში ხორბლისა და ფქვილის დიდი ნაწილი რუსეთიდან შემოდის. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ მომდევნო 4-5 თვის განმავლობაში რუსულ ხორბალს დაახლოებით 50%-ით ჩაანაცვლებს სუბსიდირებული ყაზახური ხორბალი, თუმცა სუბსიდირების პროგრამის დასრულების შემდეგ საქართველო კვლავ რუსულ ბაზარს დაუბრუნდება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სასამართლოებში გრძელდება საპროტესტო აქციების დროს სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვა მუხლით დაკავებულთა საქმეების განხილვა. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაგრძელდა კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენლის საბას ხვიტარიძის საქმის განხილვა. მას ბრალად ედება პოლიციელის ჯანმრთელობის ხელყოფა სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით. სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით მსგავსი დანაშაული 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. დღეს საბას ხვიტარიძის ადვოკატმა ირაკლი ჩომახაშვილმა სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით, რომ დაკითხონ დაკავებაში მონაწილე 15 პირი. როგორც ადვოკატმა თქვა, საბას ხვიტარიძე მაშინ დააკავეს, როცა მამასთან ერთად დასავლეთ საქართველოში მიდიოდა ავტომანქანით, გააჩერეს და დააკავეს და ამ დაკავებაში მონაწილეობდა საქმეში დაზარალებული სტატუსის მქონე პოლიციელის მირიან ქავთარაძის მოადგილე მიხელ სუჯაშვილი. ადვოკატის თანახმად, სუჯაშვილს გამოკითხვის ოქმში მითითებული არ აქვს ინფორმაცია, რომ საბას ხვიტარიძე თბილისში მან ჩამოიყვანა. ოქმში უთითებს, რომ საბას ხვიტარიძის მძღოლს, ანუ მის მამას არ ეცალა და თავად წამოიყვანეს პოლიციაში. ადვოკატი მიიჩნევს, რომ სუჯაშვილი და მასთან ერთად ყოფი პირები სიმართლეს არ ამბობენ. საბოლოოდ მოსამართლე ადვოკატის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა იმგვარად, რომ მოთხოვნილი 15 პირის მოწმის სახით დაკითხვის ნაცვლად 13 პირის დაკითხვას დათანხმდა თავად საბას ხვიტარიძე. მისთვის წაყენებულ ბრალს არ აღიარებს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.